Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobroveče, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. U današnjoj emisiji Autogram bit ćete u prilici da slušate muziku Sergeja Ivanovića Tanjeva, to jest upravo jednu njegovu simfoniju, opus 12 u C-molu. Pre svega treba naravno reći da je Tanjev napisao ukupno 4 simfonije. Prva u E-molu datira iz 1873-74. Godine, drugu trostavačnu je komponovao tokom 1877. i 78. godine, ali ona ostala nedovršena. Kompletirao ju je i priredio za izvođenje Vladimir Blok, a u tom obliku je čak bila i snimljena. Treća simfonija u D-molu je prva izvedena i to 1884. ali kao i prva nije bila štampana sve do 1940. Jedino je četvrta simfonija u C-molu, komponovana u periodu oko 1896. ili 1897. godine, bila, prema mišljenju autora, dovoljno vredna da bude objavljena tokom njegovog života. I upravo zahvaljujući tome došlo je i do određenih zbunjujućih detalja vezanih za ovu simfoniju. Naime, kada se pojavilo njeno prvo štampano izdanje u Leipzigu 1901. godine, četvrta simfonija je označena kao opus 12 Sergeja Tanjeva i nazvana simfonijom broj 1, naravno u smislu prve štampane. Rezultat ove naizgled bezazlene omaške izdavača je međutim bio, a i još uvek je, činjenica da se i danas ovo delo identifikuje i kao prva i kao četvrta, odnosno poslednja simfonija. Premijera ove kompozicije bila je 1898. godine i to pod upravom Aleksandra Glazunova, kome je bila i posvećena. Već se tada pokazalo da je Tanjev bio u pravu što je toliko verovao u ovo svoje delo, jer je prijem simfonije kod publike bio izuzetan. To je također potvrdila i velika nagrada iz Glinkinog nagradnog fonda, koja je kompozitoru dodeljena upravo za ovu simfoniju 1905. godine. Muzikolozi koji su se bavili proučavanjem opusa Tanjeva primetili su da je za razliku od kamerne muzike koja odaje njegov rafinirani i abstraktni kosmopolitizam, orkestarska muzika bila stvaralačko područje na kome je ovaj autor predstavio svoju neskrivenu naklonost ka romantičarskom zvuku. Oblikovana kao tradicionalna četvorostavačna forma, Simfonija broj 4 zaista jeste delo koje odlikuje snažna, lirska, jarkim bojama obojena, čak strastvena muzika. U prvom stavu, koji započinje jednim krajnje melodramatičnim materijalom, a kome se kao druga tema suprotstavlja melodija slična valceru, stilski gledano moglo bi se reći da je Tanjev najbliži onome što se obično i stereotipno naziva ruskim zvukom. Takođe, u ovom delu se ne mogu prevideti ni uticaji Petrovića Čajkovskog, profesora, ali i prijatelja Tanjeva. Prepoznaćete ih verovatno u elegičnim momentima drugog stava, u idilično naslikanoj sceni prirode u njegovom središnjem delu ili u klimaksu finala koja se poredi upravo sa istim ocekom pete simfonije starijeg ruskog kompozitora. Još jedna zanimljiva ideja predstavlja važnu karakteristiku simfonije broj 4 Sergeja Tanjeva. Iako su svi stavovi sasvim precizno i formalno i karakterno razdvojeni, autor je uspeo da ih na suptilan način spoji u jednu celinu koristeći motivsko povezivanje, odnosno koristeći određene motive iz uvodnog stava i u ostalim delovima kompozicije. Raskošna orkestracija i veliki izvođački aparat. Za izvođenje simfonije kompozitor je naime predvideo trostruki korpus drvenih i limenih duvača, 4 horne plus tubu, kao i udaraljke i uobičajenu gudačku sekciju simfonijskog orkestra. Također su karakteristika ovog simfonijskog ostvarenja bogate orkestarske zvučnosti i svakako izuzetno vrednog dela romantičarske ere koje bez sumnje zavređuje stalno mesto na repertoaru današnjih simfonijskih ansambala. Čućete danas u emisiji Autogram kako je simfoniju broj 4, opus 12 u C molu Sergeja Tanjeva 1992. godine interpretirao i snimio orkestar Moskovskog radija i televizije pod upravom dirigenta Pitera Tiborisa.
Thank you.
Poštovani slušalci, u interpretaciji Orkestra Moskovskog radija i televizije, kojim je dirigovao Peter Tiboris, u današnjoj emisiji Autogram imali ste prilike da u celini čujete simfoniju broj 4, opus 12 u C-molu, ruskog kompozitora Sergeja Tanjeva. Tanjev je inače bio jedno od one izuzetno nadarene dece, pa je tako student Moskovskog konzervatorijuma i to jedan od prvih tada tek osnovane slavne visokoškolske muzičke ustanove, postao već 1866. Dakle, sa samo 10 godina. Profesor komponovanja mu je bio ujedno i osnivač konzervatorijuma Petar Čajkovski, sa kojim je Tanjev kasnije razvio i prijateljske odnose. Naime, 1875. godine, kada je diplomirao i kada je ostvario svoj debi kao pijanista, svirajući u Moskvi prvi Brahmsov koncert, Tanjev je bio i solista prilikom izvođenja prvog klavirskog koncerta Čajkovskog, koji je očigledno fasciniran pijanističkim umećem svog nekadašnjeg studenta, zamolio Tanjeva da prvi izvede njegov koncert broj 2. Čajkovski je po svemu sudeći vrlo rano prepoznao kapacitete svog studenta, njegovu izuzetnu analitičnost kao i pedagoški dar, pa ga je ubrzo unapredio sa pozicije studenta u svog savjetnika bez obzira na razliku od čitavih 16 godina. Stariji je kompozitor sa puno poverenja svoja dela podvrgavao kriticizmu Tanjeva i izuzetno poštovao njegove komentare i reakcije, o čemu ostalom svedoče i njihova brojna pisma. Sam Tanjev je nakon smrti Čajkovskog dovršio i publici koncertno predstavio i njegov treći klavirski koncert, a u kompozitorovoj zaostavštini je pronašao i skice za vokalno delo, preciznije ljubavni duet na stihove Sokolovskog, koji je zapravo zasnovan na trećem činu, to jest petoj sceni iz Šekspirovog slavnog dela Romeo i Julija. Da li je Čajkovski nameravao da učini još jednu reviziju svoje istoimene uvertire ili je jednostavno bio fasciniran potencijalom koji ova tema i muzika pružaju, možda je nameravao da napiše i operu, to je nešto što ne znamo, ali znamo da je Tanjev ovim skicama najpre dodao klavirsku, a potom i orkestarsku pratnju. Evo sada prilike da ovo sasvim retko izvođeno delo i čujemo u interpretaciji Stele Zambalis i Johna Danjeckog orkestrom Moskovskog radija i televizije, diriguje ponovo Peter Tiboris.
Thank you. Scry, mi pri,
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Autogram posvećenoj muzici Sergeja Tanjeva slušali ste ljubavni duet iz Rome i Julije koji su izveli Stella Zambalis i John Tanjecki, dok je orkestrom Moskavskog radija i televizije dirigovao Peter Tiboris. Emisiju je pripremila Maja Čolović-Vasić.